Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Terminando el mes de agosto, también se está terminando con la vacunación desde los 12 años en adelante. Soy Silvia Vieito y Loft Comfort te ofrece las novedades de la información desde Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
A través de la web o de la aplicación del Sergas está abierta la autocita para las personas que todavía no han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y no se ha cubierto ni la mitad de las vacantes que había para jóvenes de 12 a 19 años. Hoy solo se vacunaba a 200 adolescentes aquí en el recinto ferial de Pontevedra. Los mayores de 20 años pueden pedir cita para vacunarse el viernes.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
E sobre o tempo, un día máis, preguntámonos, vai acabar abrindo o día? Imos trasladarlle esa cuestión a María Souto de Meteo Galicia. María, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Que nos podes dicir destas nubes que temos aínda en Pontevedra?
Bueno, é verdade que continuamos todos estes días con este ambiente un pouco revolto. Mandan as néboas pola mañán e despois pola tarde sí que se limpa esa néboa, pero o ceo tampouco queda azul de todo. Estamos con nubes medias, nubes altas, un ambiente un poquinho tormentoso, un poquinho de tormenta co que vamos a continuar nos próximos días. Así que esta tarde é verdade que pois haberá máis luz e abrirá o ceo en Pontevedra respecto ás néboas da mañán, pero non vai a quedar o ceo completamente despexado. É por iso que as temperaturas van quedar en valor agradables, pero tampouco se despuntarán demasiado, ese cunha máxima en Pontevedra que quedará alrededor dos 25-26 graus.
É suficiente, suficiente. Pois moitas gracias, María. Boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Quédate agora cunha cifra. 655 kilos de residuos. É o que recolleu durante a campaña deste ano, a campaña de limpeza do río dos Gafos en Pontevedra, a asociación Vai Polo Río. Imos falar co seu presidente, Gonzalo Sancho. Moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Contextualízanos esta cifra. É máis que outros anos, menos,
sempre no, demasiado? No, é menos, é menos, é menos. Certamente, mire, eu que onte estuve como resto de compañeros no tramo urbán, que é o máis difícil de traballar, polo que xa sabemos de outros anos, é dicir, hai pedra e esa pedra pois son unhas laxes de determinado tamaño que teñen un limo ou algas en riba, aunque vayas con vadeador, pois dificulta bastante camiñar por elas porque hai bastante risco de esbarar. E outra cousa que nos chamaba a atención onte, bueno, xa outros anos tamén, no tramo que vai de Rosalía de Castro a General Rubín, había servidumes que existían de acceso ao río, eran servidumes antiguas, por muiños, por lavadero, o que fora, non? Esas foron ocupadas por veciños, de tal xeito que as cortaron, en fin, xo paso non o hai, é dicir, se cae un neno, se cae unha persona de un edificio, pois xa me habrá que chamar un helicóptero ou a unha gran grúa, non sei, en fin. A mí me parece un pouco lamentable que chegáramos a isto e que a autoridade non houbera reparado e porlle freno a todo isto, pero bueno, é outra circunstancia.
Pois falemos da limpeza. Este tramo urbano sería o punto máis negro, digamos, ou únicamente a dificultade e hai outros tramos nos que se acumula máis basura?
Sí, vamos, é difícil. O tramo urbano ten unha serie de cousas como... hai moita... particularmente onte eu que traballei na desembocadura de todo, non? Chegaba auga salgada ali, entonces, bueno, donde se mesturaban 12 salobres ou saladas, empezamos dali cara arriba. E ao ser o tramo urbano, pois como hai fugas de fecales, porque non foi reparado definitivamente a rede alcantarillado, toallitas higiénicas, non? E a verdade, dices tú, home, claro, un está metido no que está metido, pero non é o mesmo sacar unha tartera bella que toallitas higiénicas unha detrás de outro. Dices, home, xa vas debidamente equipado, levas un badeador, levas luvas, non? En fin, xa sabes o que vas, pero sí, é máis difícil. Logo aparecen cousas que non deberían estar aí, pois, home, unha roda, que dices tú, pero estas alturas unha roda, home, a roda ten que vir con coas grandes crecidas desde aguas máis arriba, non? E despois, para rematar, decir que un ano máis deixamos de actuar detrás da zona de autobuses e enfrente ao albergue de peregrinos, onde hai un asentamento de etnia xitana, e aí xa decidimos non actuar porque nos resulta como unha tomadura de pelos. Nos limpamos e ese poboado pois ten a súa cultura ou infracultura de tirar o que lle sobra ao río, non? Roupa, as cousas de chatarra que non lle valen, de motores, van ao río, incluso se nota algún ano que actuamos ali, grasa, en fin, é unha zona moi desagradable. E desde logo, sobre todo, se non actuamos, é por eso, é decir, tira a limpiar e os outros a botar. Pois non, aí non actuamos. Cando vexe a administración que eso xa é insoportable, pois eles teñen a parte legal para poder actuar aí. Nós únicamente somos voluntarios, non temos ninguna autoridade, e ao carecer de autoridade, bueno, pois libremente dispoñemos que facer ou que non.
Digamos tamén que ao final son decisións individuais de pois contaminar ou botar os residuos ao río ou non facelo, que iso realmente non entende de razas nin de etnias, porque lamentablemente sí. Vémolo en distintos puntos. Por exemplo, mencionabas o das toallitas que chegan a través do saneamento. Tamén parece mentira que a estas alturas aínda non se sepa ou non se queira facer que non se poden tirar ao baño.
Efectivamente, tes toda razón, porque eso non pode ir a depuradora. A depuradora depura, pero non ten que tratar lixo, non? É dicir, son cousas ben distintas, é dicir, todo o que se cae, todo o que poden ser restos de comida que van para o lavabo, admisibles, se depuran e esas augas volven ao ciclo da auga, eu penso que cunha calidad moi aceptable. De xeito, hai zonas no sur de España, pola zona de Andalucía, que eu entereime que ali se utilizan para riego de xardíns, o cual me parece un avance importante, pero desde logo, volvendo ao que nos toca. Pois eso, unha toallita higiénica ou outras prendas higiénicas de higiene personal das persoas, homens e mulleres, que acaben no lavabo, demostra incivismo, sobre todo porque se acaba sabendo, e aunque nunca se sabe quen, é global, como tú dices, non? É unha cousa global, e ao final é a humanidade, ao final somos todos, ao final estamos aí, é dicir, cando non nos ven, todo o mundo temos esa frase, ese tópico de decir, que guarras la gente, sí, que guarros somos, incluyámonos todos, porque ao final, cando non nos ven, parece ser que a nosa conduta cambia.
Pois sí, porque 650 kilos non nos xenera unha persona sola, son moitos os residuos e os que quedarán, porque limpo tamén é complicado limpar o 100%, e ademais a veces é impresionante iso, que miras o río, en xeral, pois non parece demasiado xuxo, pero en canto escarbas un pouco ou empezas a recopilar eses plásticos, despois residuos máis grandes, como a roda que nos dicías, pois ao final é unha barbaridade, e son neste río que non é o máis grande de Pontevedra.
Claro. Habería que distinguir eso, que unhas prácticas no pasado que eran comuns, corrientes, hasta xente do rural, da zona rural, nos comentaban o seu día. Aquí había un dito que era que decía xente, ti tira o río que o río todo o leva. É dicir, xa non a frase feita, co cual, home, hasta se pode entender que daquela, bueno, pois, un por outro, boca a boca, e facías así. Oxe, noto que hai máis sensibilidade, non? O que traballo unha finca, pois, se antes botaba mineral e tal, evidentemente, eses sacos hai moito tempo que non aparecen, non? E eso é moi de admirar nesa xente, porque sabe que alguien está actuando ahí y que algo que antes era una costumbre, pues tampoco costa nada. De paso que rematas o traballo, volver co trator o chimpín e botalo noutro sitio. E eso sí que se nota e se agradece moito. Igual que o demais, es decir, esas rodas queremos pensar que levan anos e anos e anos, o comentamos a cotiva, aparecen marcas de bebidas desaparecidas do mercado fai moito tempo, sí. Xa sabemos que por rigor voso non debemos decir marcas, pero están totalmente
desaparecidas. Xa desapareceron, podes dicilas, Gonzalo.
Sí, efectivamente, pero bueno, en fin, que claro, é un río con esas características de cofondo e areoso, e cando venen as crecidas, revolve claro. Cousas aí, que era imposible detectar antes, non? Porque non estás aí escarbando. A veces sí, porque a veces ves algo, xa tes tal práctica que a propia superficie do leito te indica que aí hai algo. Metes o garabato, que como se chama esa especie de rastrillo, e efectivamente ves, aí empezas a sacar cousas, pero sobre todo plásticos, a veces aparecen cada vez menos, pero aparecen, este ano ainda hubo, algún saco con botellas dentro, botellas baleiras, claro, que se tiraban como algo residual ao río. Bueno, vai aparecendo menos. E eso, na zona esta, digamos que de do marco para arriba, non? Sí. Que é a máis natural, a máis naturalizada, coas veigas de cultivo ao lado, de cultivo, pero xa un tanto descuidadas, non? Cada vez se cultiva menos, por desgracia. Pero ese é bonito como entorno para pasear, para deleite dos veciños, dos que nos visitan como os peregrinos. Esa é unha maravilla, esa parte eu recomendo a todo mundo que a vexa, que vaya por aí, e evidentemente o río ten un estado moi moi bonito, non? De feito, alguna persoa que viña facendo camiño desde Portugal, ao toparse con nós algún domingo, non? Te felicita e se agradece o feito, dice, xa me parecía a min que este río estaba así, pois por algo tiña que ser. Efectivamente, porque no río sempre aparecen os plásticos van voando polo aire e acaban na parte máis baixa do terreno, que suelen ser os ríos. Entón, se acumula coa vegetación de orilla, en fin. Bueno, nos tratamos cada ano de mantelo, e aspirar a que o que se chama un río antropizado, non? En ecoloxía fluvial, un río antropizado é aquel que ten un estado, pola presión humana, un estado que non é todo desexable. Pois nos aspiramos a ese vertido cero, contaminación cero, e eso pois sería o fin de nosa ambición persoal e de nosa a maior satisfacción que podíamos ter no río.
Quedámonos con eses avances destes anos na conciencia ambiental xeral, tamén coa participación de voluntarios que sempre colaboran con Vai polo Río para facer estas limpezas e coa participación que podemos facer cada un de nós de tentar pois verter os menos residuos posibles para evitar que estas limpezas pois acaden cifras tan altas como iso, máis de 650 kilos de residuos nesta última campaña de limpeza do río dos Gafos. Gonzalo Sancho, moitísimas grazas polo traballo que facedes.
Déixame unha última palabra, que sería agradecer a presencia de xente nova, e efectivamente este ano en todas as campañas, xente nova, xente que ve unha vez, xente que ve todas, pero xente nova, ver xente nova aí, desde logo dache folgos para continuar no que estamos.
Celebrámolo.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora te cuento de qué han hablado los políticos del Partido Popular en la apertura del curso político que se hizo este domingo en Cotobade. Como no podía ser de otra forma, el presidente provincial Alfonso Rueda hacía mención a la pérdida de este fin de semana del exalcalde de Pontevedra, Francisco Cobián, regidor entre 1991 y el 95.
Especial mención a Eleso Rafa Domínguez aquí, a unha persoa que faleceu onte, os estivemos no tanatorio coa familia, que foi, decíamos, un alcalde de Pontevedra da política con mayúsculas. Votou 4 anos cambiando moitas cousas, empezando moitas cousas que despois se pideron facer e outras que non se puderon facer cando chegou o bloque, pero que son unha filosofía de cidade e apoiou a Rafa Domínguez hai 2 anos na súa campaña, pasando o testigo do que tarde ou temprano, eu creo que máis temprano que tarde, vai pasar que volver a ter un alcalde do PP en Pontevedra, e eu por eso, por todas as cousas, quería facer un recoñecemento e un recordo hoxe a súa familia e todo o que significou Pancho Covián, exalcalde de Pontevedra.
Discurso de Rueda mientras se esperaba por la llegada de los grandes líderes del PP que venían un poco más tarde. Este año fueron recibidos como estrellas del rock porque la verdad se contó con un locutor que principalmente tenía la función de recordar que se mantuviese la distancia social.
Disculpa, presidente, pois agora sí recibimos nesta carballeira para o inicio do curso político o presidente do Partido Popular de Galicia do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente do Partido Popular de España, Pablo Casado.
Más allá de esta anécdota, los populares hicieron mención a la incertidumbre de ENCE después de que la Audiencia Nacional dijese que es ilegal la prórroga que tiene la empresa para seguir trabajando en Lourizán. Escuchamos a Pablo Casado.
Estamos hoy en Pontevedra y no entendemos cómo el Estado no ha defendido la viabilidad de ENCE, de la que dependen cientos de trabajadores, de la que dependen miles de familias del rural, del sector de la madera, más aún cuando se estaba planteando un proyecto con la mayor internacional textil del mundo para poder usar también otros restos forestales de la madera, en lo que Galicia también es una referencia a nivel europeo. No entendemos cómo, frente a lo que pasó en Meirama, frente a lo que ha pasado en Aspontes, frente a lo que ha pasado en Alcoa, 3 años después del Partido Socialista en la Moncloa, se sigue teniendo una política energética nula o negativa.
El presidente del PP de Gá también hablaba de política energética, de industria, sin citar expresamente a ENCE. Alberto Núñez Feijóo.
Además de esta renovación económica con un crecimiento económico sólido, para cambiar a economía de verdad, para iniciar una economía post-COVID, una economía más verde, pero de verdad. A economía verde non é a economía que imposibilita que a xente chegue a fin de mes porque non pode pagar o precio da luz. A economía verde non é a economía que imposibilita que a xente non poda traballar nin producir aceiro ni aluminio porque España non pode ter industrias de aluminio ou de aceiro. A economía verde non consiste en que non podamos utilizar toda a masa forestal, que somos a 8ª rexión europea con maior masa forestal de toda a Unión. A economía verde, queridos amigos, non é un eslogan.
Y el alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, también hablaba de ENCE.
Para seguir defendendo o que somos y no que creemos. Un partido político de centro, un partido político liberal, que defende as persoas, que defende as empresas, que defende o emprego, que defende as electrointensivas, que defende os postos de traballo de ENCE, que defende as empresas que por culpa de decisións políticas dos socialistas e os seus colaboradores como BNG van ver peligrado o seu futuro e os seus postos de traballo. Para ese son para os que gobernamos.
Nueva cita de los populares gallegos en Cerdedo Cotobade después de que la Diputación ya no permita hacer este acto en el castillo de Soutomaior. Parece ser que hay políticos que criticaron en redes sociales este encuentro, pero lo cierto es que de camino a la Carballeira de San Xusto desde Pontevedra, desde donde íbamos nosotros, todas las terrazas de los bares de la carretera nacional estaban llenos de cargos del PP.
Parece ser que había alguna xente do Partido Socialista en Cerdedo Cotobade que lle molestaba, vive en Pontevedra, por certo, e molestaba que viéramos aquí. Bueno, a mí non me extraña, levan tanto tempo sin darse conta do que hai, de que a hostelería se beneficia de que os estemos aquí, de que o teu concello se beneficia de que Cerdedo Cotobade se vai estar en todos os telediarios, non entenden nada, por eso niñes dan cartos, niñes asudan, solo están para estorbar, solo están para pelearse.
Algunas de las intervenciones de los cargos del Partido Popular que intervinieron en el acto de ayer en la Carballeira de San Xusto. Las próximas citas de este curso político que han inaugurado de esta forma serán ya en este mes de septiembre. A finales de mes se van a convocar congresos provinciales en toda Galicia. En Pontevedra, Alfonso Rueda reconocía que después de haberlo pensado, se volverá a presentar.